Muitas austrumu un dienvidu austrumu sauszemes robežu ekspertu grupa CELBET ir 11 Eiropas Savienības dalību valstu iniciatīva. Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Ungārija, Slovākija, Horvātija, Rumānija, Bulgārija un Grieķija. Gandrīz visas šīs valstis mācībās Daugavpilī un Krāslavas novada Indrā ir pārstāvētas. Un galvenais akcents mācībās likts uz kontrabandas apkarošanu tieši uz dzelzceļa. Stāsta Lauris Krivāns, muitas pārvaldes muitošanas procesa vadīšanas daļas vadītāja vietnieks.
Šajās trijās dienās mēs organizējam starptautiskas mācības par kravas vilcienu kontroli. Mums ir dalībnieki no 9 Eiropas Savienības dalībvalstīm. Strādājam ar reāli atlasītiem vagoniem, ar kravām. Mums ir tiesības pārbaudīt jebkuru vilcienu, jebkuru kravu. Protams, fizikas tas nav iespējams, teiksim, izkraut katru vagonu, bet mums ir attiecīgas kontrolas metodes. Pamatā viss kontrols tiek balstīts uz riska analīzi, riska novērtēšanu un attiecīgi izmantot šos mūsu kontrolas metodes, tehniskos līdzekļus, kas mums ir, arī tiek atlasīti šie te augsta riska vagoni, kuriem tālāk jau tiek veikta pacientātā muitas kontrola. Un vienā gadījumā veikta kontrola un tur tiek atrasts cigaretes un šobrīd tiek veikta kontrole vēl vienam vagonam.
Viss notiek reāli, uz reāla dzelzceļa un ar reālām kravām, kuras muitas darbinieki pārbauda.
Čugunā mēs atradām vienu kasti ar cigaretēm un kooperatīva vagonos, kur krava ir graudi. Tur arī iekšā ir cigaretes, bet nevis kravā, bet tīri vagona konstrukcijā. Tiešām tas bija visiem pārsteigums, tas nebija sagatavots iepriekš.
Reālas kontrabandas cigaretes šo mācību laikā ir atrastas, stāsta Oļegs Jerofejevs, muitošanas procesa vadīšanas daļas vecākais muitas eksperts.
Mums ir nepieciešams tagad izmantot speciālu aprīkojumu, lai dabūtu tās cigaretes atpakaļ, jo tas ir saliktās tādā interesantā veidā, ka nevaram to izvilkt ar rokām. Jā. Šodien bija lieliska iespēja pastrādāt atvērtā tipa vagona, kur iekšā bija krava ar čugunu. Interesants kravas veids, tāpēc, ka vajag ļoti daudz fiziskā spēka, lai nokontrolētu to vagonu, jā, to kravu, jo viens tās čuguna gabals svēra aptuveni 5-6 kg, Un, ja mēs gribam veikt kvalitatīvu kontroli, mums vajag ar rokām to pārrakt, jā.
Daugavpils un Indra kā šo starptautisko apmācību norises vietas nav izraudzītas nejauši. Tā ir tiešā pierobeža ar Baltkrieviju, ar kuru savieno dzelzceļa līnija, uzsver Lauris Krivāns.
Mēs gribam dalīties ar savu pieredzi, mēs esam uzņēmušies šo te iniciatīvu, jo mūsuprāt tā ir mūsu stiprā puse, ņemot vērā šo te kontrabandas preču plūsmu un mūsu izveidotās kontrolas metodes. Un jāsaka, ka starptautiski strādājot, mēs esam diezgan labi pozicionējuši sevi attiecībā par šīm te kontrolas metodēm, par tehnisko aprīkojumu, ko mēs izmantojam.
Lai arī krava apjoms pēdējos gados no Baltkrievijas ir mazinājies, kontrabanda ir un paliek. Un tieši cigaretes, kā atzīst muitā, arī ir galvenā kontrabandas prece.
Pamatā tās ir cigaretes, jo nu, mēs zinām, kāda tā tendence no Baltkrievijas. Ja mēs runājam pirms kara laika, tad apjoms bija krietni lielāks, un, protams, arī šī te plūsma bija krietni lielāka, bet tas nenozīmē, ka cigarešu ievišanas mēģinājumi samazinājušies.
Šī gada 9 mēnešos muitas kontrols rezultātā konstatēts vairāk nekā 21 miljonu cigarešu. Pērni šajā pašā laikā 6,8 miljoni. Tas nozīmē, ka muitas kontrols rezultātā nelegāli pārvietoto cigarešu apjoms šogad ir pieaudzis 3 reizes. Piemēram, Indrā augustā veicot dzelzceļa vagona ar kravu plasmasas piedarumi muitas kontroli, ar rentgeniekārtu tika konstatēti gandrīz 4 miljoni Baltkrievijā ražoto cigarešu. Arī kontrabandisti izdoma ar katru gadu, kur slēp cigaretes, liek par sevi manīt, stāsta Lauris Krivāns.
Arī kontrabandisti iet līdz laikam. Mēģina apiet šo te kontroli, mēģina izdomāt visādas jaunas slēpšanas cigarešu ievešanas metodes. Tā kā, jā, viņi arī, teiksim tā, izdomas bagāti. Nu, savukārt mūsu uzdevums ir neatpalikt, iet varbūt tās dažreiz pa priekšu, jā, un identificēt šīs cigaretes, jā. Ne tikai kastēs ievada, bet arī, teiksim, izjauktā veidā šie te bloki tiek slēpti starp kravām, un nu, tās metodes tiek izmantotas visdažādākās.
Tas liek būt modriem un inovatīviem arī pašiem muitas darbiniekiem, pārmeklējot kravas, un regulāri arī rīkojot apmācības, kā šīs šonedēļ Baltkrievijas pierobežā uz dzelzceļa. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.